Book 2
23
23
Изучаване на чужди езици.
Aprender línguas estrangeiras.
Къде сте учили испански?
Onde é que aprendeu espanhol?
Можете ли да говорите и португалски?
Também fala português?
Да, говоря и малко италиански.
Sim, e eu também falo pouco de italiano.
Мисля, че говорите много добре.
Eu acho que você fala muito bem.
Езиците са доста близки.
As línguas são muito parecidas.
Аз мога да ги разбирам добре.
Eu percebo-as bem.
Но говоренето и писането са трудни.
Mas falar e escrever é difícil.
Все още правя много грешки.
Eu ainda faço muitos erros.
Моля, поправайте-ме винаги.
Corrija-me sempre, se faz favor.
Произношението ви е много добро.
A sua pronúncia é muito boa.
Имате слаб акцент.
Você tem pequeno sotaque.
Разбира се откъде сте.
Nota-se de onde você é.
Какъв е майчинът ви език?
Qual é a sua língua materna?
Посещавате ли езиков курс?
Está a tirar curso de línguas?
Кой учебник използвате?
Qual é o manual que usa?
В момента не зная как се казва.
Eu não me lembro agora como é que isso se chama.
Не се сещам за заглавието.
Não me lembro do título.
Забравих го.
Eu esqueci-me.